Tämän päivän puhe ei ole oikeastaan saarna. Se on enemmän semmoisia ajatuksia, pohdintaa, mitä tässä on mielessä ollut. Ja se aloitetaan Matteuksen evankeliumin 5. luvusta sieltä vuorisaarnasta. Sieltä Jeesushan luettelee monenlaisia ihmisiä autuaiksi. Ja ei käydä niitä kaikkia läpi. Otetaan johdannoksi sieltä vaan yksi kohta sieltä 5. luvusta ja jakeesta 8. Vain yksi näistä, jota Jeesus autuaiksi kutsuu. Siinä jakeessa 8 todetaan niin, että autuaita ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. Se onkin aikamoinen lupaus. Jokaiseen autuaksi julistamiseen liittyy joku lupaus, ja tähän liittyy lupaus Jumalan näkemisestä. Sitähän me kaikki halutaan, ja sitähän me kaikki tehdään. Me aikanaan päästään perille. Me saamme nähdä meidän Herramme, saamme nähdä meidän vapahtajamme, ja päästään kysymään ne monet kysymykset varmaankin, mitä meillä tässä maailmassa on ollut. Miksi näin, mitä tämä tarkoittaa? Ja sitten me saamme vastauksen ihan kaikkeen. Puhdas sydämisyys, sehän on tietysti semmoinen asia, jota me kaikki tavoittelemme ja se kaikki meille kuuluu. Se on niin luonnollinen osa uskova ihmisen elämää. Ja kun mennään apostolien tekojen 24. lukuun seuraavaksi jakeen 16, niin siellä Paavali puhuu vähän samasta asiasta. Hän kertoo siitä, miten hän on elänyt. Hän joutuu siellä puolustautumaan maaherra Felixin edessä, kun häntä syytetään kansan kiihotuksesta ja epäjärjestyksen aiheuttamisesta. Ja Paavali on sitten tietysti eri mieltä siitä, että miten siinä kaikki oikein tapahtui. Se on mielenkiintoinen kertomus muutenkin siellä Felixin edessä, että Paavalin oikeudenkäynti. Siellähän on juutalaiset ottaneet sinne asianajajan oikein mukaan. Ja tämmöinen Tertullus aloittaa syytöspuheensa, sitä kerrotaan siellä 24. luvun jakeessa 2. Tämä Tertullus aloittaa tämän puheensa, että sinun ansiostasi korkeasti kunnioitettu Felix, olemme saaneet nauttia vakaasta rauhasta ja sinun huolehtivassa hallinnossasi tämän kansan olot ovat suuresti parantuneet. Kaunis tapa aloittaa puhe, mutta silkka vale. Se oli kyllä totta, että rauhassa he olivat saaneet asua, mutta Felixin väittäminen kansan hyväntekijäksi oli kyllä ihan puhdasta kehumista. Hän ei suinkaan ajanut kansan parasta. Hänen kurinpitonsa oli hyvin ankaraa. Mutta Paavali puolustautuu kertomalla sitten hyvin rehellisesti ja aidosti, mitä hän on tehnyt ja mihin hän uskoo. Ja siellä jae 24, ja luku 24 ja jae 16. Paavali toteaa näin, että siksi teen kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas omantunto Jumalan ja ihmisten edessä. Teen kaikkeni, että olisi puhdas omantunto Jumalan ja ihmisten edessä. Puhdas sydän ja puhdas omantunto, nehän on hyvin samankaltaisia asioita. Ne on niin kuin limittyy toinen toisinsa, niistä on vaikea erottaa. Ne on hyvin samankaltaisia asioita, mutta molemmilla sanoillahan voi kuvata jonkinlaista aitoutta ja Jumalan tahdon mukaista elämää. Sellaista, jossa on välit kunnossa joka suuntaan sekä Jumalan kanssa että ihmisten kesken. Jos joku ihminen sanoo jostakin asiasta, että hän on pyrkinyt toimimaan niin oikein kuin on pystynyt ja hänellä on puhdas omatunto sen asian kanssa, niin se lausehan kertoo meille jo heti siitä, että ahaa, tuon asian hoitamiseen on liittynyt jotakin vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. On jouduttu tekemään vaikeita ratkaisuja ja valitsemaan erilaisten vaihtoehtojen välillä mahdollisesti se paras sen järjen ja ymmärryksen mukaan, mitä on annettu. Ja juuri sellaistahan elämä on. Se meidän tavallinen arki. Siinä on hyvin paljon tällaisia kysymyksiä. Meillä on vaikeita kysymyksiä ja näiden vaikeiden asioiden keskellä on sitten yritetty etsiä mahdollisimman hyviä ratkaisuja. Joskus ne onnistuneet ja joskus eivät niin onnistuneita, mutta on yritetty parasta. Ja niinhän Paavali kertoi tehneensä. Ja Korintin seurakunnalle toisessa korintolaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 12 Paavali kirjoittaa tästä samasta asiasta. Hän kertoo siitä, miten hän on yrittänyt elää kaikkien näiden vaikeuksiensa keskellä, kun hän lähetysmatkoilla seurakuntia perustanut ja matkustanut paikasta toiseen ja kohdannut vaikka minkälaisia vaikeuksia. Niin se toinen korintolaiskirje 1 ja 12 on Paavalilta tällainen oikeastaan itsearviointi, miten hän on onnistunut. Hän sanoo näin, että me ylpeilemme siitä, että kaikkialla maailmassa ja varsinkin teidän keskuudessamme olemme noudattaneet Jumalan vaatimaa yksinkertaisuutta ja vilpittömyyttä. Tämä on oman tuntommekin todistus. Meitä on ohjannut Jumalan armo eikä inhimillinen viisaus. Hieno tilanne, että voi näin sanoa. Olla varma siitä, että on tehty niin oikein kuin on pystytty. On eletty niin oikein kuin on osattu. Ja kaiken keskellä tulee näkyviin se Jumalan johdatus. Sananlaskuissa, jos vielä käydään nopeasti siellä neljännessä luvussa sananlaskuja. Ja sieltä ja 23 on meille hyvä kehotus, joka soveltuu ihan kaikkeen, mitä me tehdään. Sanalaskut 4 ja 23 sanot näin, että ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi, sillä se on koko elämäsi lähde. Tästä aiheesta Raamatussa puhutaan tosi paljon, että me varjellaan itsemme puhtaana. Ja se opetus on siinä, että joka varjelee sydämensä pahasta, se pelastaa koko elämänsä. Ei ollenkaan huono tapa elää ja ajatella. Ja vielä palataan Matteuksen evankeliumin 15 lukuun ja sieltä sitten jää 19. Jeesus opettaa siellä opetuslapsiansa ja sanoo tällaiset sanat, että juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Tällainen ihmisen sydän on. Ja Jeesus sanoi, että nämä ne ihmiset saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin. Jeesus menee puhtaussäännöksissä paljon, paljon syvemmälle kuin juutalaiset opetukset. Mitä ihmisen sydämessä on, mitä ihmisen sisimmässä on, se kertoo ihmisestä, minkälainen ihminen hän on. Mitkä vaikuttimet häntä ohjaavat, miten hän arvioi asioita ja miten hän tekee päätöksiä. Mitä hänen sydämessään on, niin se hänestä ulos sitten tulee. Ja se koskee varmasti ihan kaikkia. Nyt on menossa se reformaation merkkivuosi. 500 vuotta siitä, kun Lutteri julkaisi nämä kuuluisat teesinsä kristinuskon puhdistamiseksi ja palauttamiseksi enemmän alkuperäiseksi. Ei me olla sitä tänä vuonna kyllä paljon puhuttu. Me ollaan jätetty koko merkkivuosi oikeastaan konferenssin puheenaiheeksi. Mutta ajattelin tänään ottaa jonkun esimerkin sieltä, mitä 500 vuotta sitten käsiteltiin. Luther oli oman tunnon ihminen ja hän halusi säilyttää oman tuntonsa vapaana. Hän vetosi oman tuntonsa vapauteen, mutta ei pelkästään vapauteen. Mutta hän halusi toimia oman tuntonsa mukaan huolimatta siitä, että hänellä oli vastassansa aika kovat paineet. Häntä vastusti ensinnäkin yleinen mielipide ja myös sen ajan auktoriteetit, sen ajan johtajat. Luther oli Wormsin valtiopäivillä kuultavana näistä teeseistä ja häntä vaadittiin ne perumaan ne teesit, jotka hän oli kaikkien nähtäville laitettu. Wormsin valtiopäivät, mietin mitä se tarkoittaa, mikä olisi meidän vastine. Suomessahan on valtiopäivät ja sehän tarkoittaa meidän eduskuntaa. Valtiopäivän avajaisethan käydään aina silloin, kun eduskunta aloittaa istuntokautensa. Suurin piirtein yhtä korkean tuomionistuimen taikka porukan edessä Luther joutui puolustamaan sitä, mitä hän on tekemässä, ja tajusi, että nämä kaikki ovat minua vastaan. Lutheria vastaan häntä syyttämässä oli siellä tämmöinen Hieronymus Bechus-niminen mies, ja hän yritti taivutella Lutheria luopumaan näistä uudistusvaatimuksista ja vetosi Lutherin omaan tuntoon. Hän sanoo tällä tavalla siellä, että etkö ymmärrä, minkälaista hämmennystä ja pahennusta tulet herättämään, jos et luovu teeseistäsi? Kuvitteletko, että sinä yksin olet oikeassa ja kaikki muut ovat väärässä? Aika suora syytös, aika suora vaatimus. Ja sen paineen voi vain kuvitella, mikä Lutherin kohdistuu, kun hän ymmärtää, että tämän arvovaltaisen joukon edessä hän on ihan yksin. Kukaan heistä ei kannusta häntä jatkamaan tätä uudistuslinjaa. Voin sanoa, että tällaisessa tilanteessa on varmasti oltava tosi vahva usko siihen, että on oikeassa. Ja Luther puolustautuu, on tullut tunnetuksi se, mitä hän siellä lausuu puolustukseensa. Hän sanoi näin, että jollei Raamatun todistuksin ja selviin järkisyihin nojautuen osoiteta, että minä olen väärässä, en voi enkä tahdo peruuttaa, sillä minua hallitsevat esittämin Raamatun kohdat ja Jumalan sanaan sidottu omatunto, eikä ole oikein toimia vastoin omaa tuntoaan. Luther siis varjeli oman tuntonsa vapautta sitomalla sen. Hän sanoi, että hänen omatuntonsa on sidottu Jumalan sanaan. Ja me ymmärretään, että sen Jumalan lasten vapauden ja puhtaan oman tunnon voi saada ihminen ainoastaan sitoutumalla Kristukseen. Ei siihen muuta tietä ole. Jeesus Kristus on se tie, joka meidät tekee vapaaksi. Saattaa kuulostaa ristiriitaiselta äkkiä, mutta juuri näinhän asia on. Sidottu omatunto tekee meidät vapaaksi. Sanassa sanotaan, että jonka poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Ja sanotaan, että vapauteen Kristus vapautti meidät, ja älkää antako uudelleen sitoa itseään sinne lain orjuuden käskyihin ja siteisiin. Meidän vapaus Kristuksessa ei ole täydellistä vapautta, vaan se on sidottua vapautta. Se on sitoutunut Kristukseen ja hänen sanaansa. Mitä hän sitten on, kun omatunto on sidottu Jumalan sanaan? No juuri niin, että silloinhan ihminen ei ole vapaa ajattelemaan mitä tahtoo. Ihminen ei voi hyväksyä mitä tahansa, eikä voi myöskään jäädä toimettomaksi silloin, kun on pakko toimia. Koska Jumalan sana edellyttää meiltä hylkäämään yhdenlaista elämää ja omaksumaan toisenlaista elämäntapaa, niin kuin Paavali kirjoittaa Filemonille. Anteeksi, Tiitukselle. Tiitukselle, joo. Jeesushan käski siellä lähetyskäskyssä omiansa, että pitäkää kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja se kuvaa, se sanonta, semmoista lujaa sitoutumista Jeesuksen opetuksiin. Pitäytyä siinä, mitä meidän mestarimme on meille sanonut. Voidaan sanoa tästä meidän suomalaisesta hengellisestä tilanteesta, että sehän on silkkakatastrofi. Kansan enemmistö ei ymmärrä eikä halua ymmärtää, mikä on se voima, joka on kätkettynä Jumalan sanaan. Se voima, joka muuttaa yksilöitä, joka muuttaa koko yhteiskuntaa. Se tekee sitä edelleen, jos sille annetaan lupa siihen. Samanlainen ongelma on sillä nimikristityllä joukolla, josta sanotaan, että sillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja tätä joukkoa meillä Suomessa on paljon, jotka sanoo, että kyllä minä Jumalaan uskon, mutta ei se vaikuta elämässä tahtomista eikä tekemistä. Markuksen evankeliumin 7. luvussa on taas Jeesuksen sanoja. se kuvaa sitä aikaa, kun Jeesus eli, mutta siitä näkyy, että ihminen miksikään ole muuttunut. Markus 7, 6. jakeesta. Eteenpäin. Jeesus sanoo näille fariseuksille ja lainopettajille, jotka taas olivat Jeesusta kuulemassa kaikkien muiden ihmisten joukossa. Ja Jeesus sanoo näille, että te tekopyhät. Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Ihan niin kuin se olisi tänä vuonna kirjoitettu suomalaisille. Juuri näinhän Suomen kansa pyrkii elämään. Tällaisen ajattelun seurauksena tulee ongelmia, nimittäin kun ei nähdä oikeassa valossa sitä yhteyttä Jumalan sana ja elämän todellisuuden välillä, niin silloin Raamattu, Jumalan sana, ei saa enää ohjata ihmisten arkitodellisuutta, vaan on käynyt niin, että se ympäröivä todellisuus alkaa ohjata meidän Raamatun tulkintaa tässä meidän nimikristityssä Suomessa. Vaikka sen pitäisi olla toisinpäin. Raamatun tulisi ohjata meidän elämäämme, eikä elämän ohjata sitä, mitä me ymmärretään Raamatusta. No tästähän seuraa ihan luonnollisesti ja väistämättä sellainen ajatus, jonka mukaan Raamatun ilmoituksella sellaisenaan ei ole enää auktoriteettia tässä meidän nykyajassa, kun eletään tässä sivistyneessä maailmassa, vaan se halutaan nähdä ikään kuin vanhentuneena ja sitä pitää päivittää, se pitää ymmärtää uudestaan ja Raamattu pitää ikään kuin kirjoittaa sen opetukset uudelleen ja ne pitää selittää uudesta lähtökohdasta. No tästä me ollaan kärsitty Suomessa kymmeniä vuosia ja seuraukset on kyllä näkyvissä. Olin tuossa reilu viikko sitten torstaina Tampereella. Oli Suomen evankelisen allianssin tämmöinen yhteyspäivä, jossa oli sitten vapaista suunnista ja luterilaisesta kirkosta edustajia paikalla. Ja siellä eräs luterilainen pappi, kirkon tutkimuskeskuksessa töissä oleva ihminen, sanoi näin, että ensi eduskuntavaalit on hyvin merkittävät vaalit Suomen hengellisen tilanteen kannalta. Koska on nostettu jo kysymys esille, että onko uskonnolla mitään oikeutta nousta yhteiskunnallisen keskustelun puheenaiheeksi tai osalliseksi seuraavien vaalien jälkeen. On tulossa siis kristinuskon kannalta hyvin merkittävät vaalit, seuraavat eduskuntavaalit. Jotkut tietyt tahot haluavat nyt vallata kansanedustajapaikat niin, että he voivat sitten lainsäädännön tai muun vastaavin avulla lakaista uskonnon koko yhteiskunnasta marginaaliin. Kieltää siis koko suomalaisen kulttuurihistorian, oman menneisyytensä. Johannes kirjoittaa siellä, kuinka Jeesus rukoili 17. luvussa siellä Johanneksen evankeliumia. Jeesus rukoilee siellä pääsiäisenä opetuslastensa puolesta. Ja siellä Johannes 17 ja 17 on Jeesuksen sanat isälleen. Jeesus sanoo näin, että pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Jumalan sana on totuus. Totuus ei muutu, kun aika muuttuu, vaan totuus on totuus. Raamatulla, Jumalan sanalla, on paljon suurempi merkitys meidän elämään, kuin me varmaan yhtäkkiä tullaan ajatelleeksi. On myös niin, että meidän henkilökohtaisen uskon elämän vaikeudet, ne voi hyvinkin tulla meidän elämään sillä tavalla, kun syntyy kiusaus oikaista siitä, minkä tietää oikeaksi. Silloin kun totuus lakkaa olemasta meille totuus, vaan siitä tulee suhteellista. Ja niinhän se oli myös ensimmäisten ihmisparin kohdalla. Eihän tässä mikään ole muuttunut. Maailma menee aina samalla tavalla. Ensimmäiseltä ihmisparilta sielun vihollinen kysyi, että onko Jumala todella sanonut, että eihän se nyt kai ihan noin ole. Ja tämän kysymyksen edessä me varmaan kaikki joskus ollaan omassa elämässä. Meille tulee se kysymys, että no, onko tämä Jumalan sana nyt ihan kuitenkaan juuri näin? Onko se näin tiukkaa ja ankaraa, eikö tässä ihminen saa ajatella omilla aivoillansa ja tehdä niin kuin mieli tekee? Eihän Jumalan sana kiellä meitä ajattelemasta eikä haluamasta asioita. Jumalan sana haluaa ohjata meitä haluamaan hyviä asioita, oikeita asioita, jotka on meille hyödyksi. Ajattelua se ei suinkaan kiellä. Kun Jeesus joutui itse kiusaukseen, niin hänen vastauksensa oli joka kerta, kirjoitettu on. Se on meille aika hyvä ja lohdullinen ohje. Jos meidän elämässä tulee niitä tilanteita, me ollaan asioissa kahden vaiheilla. Miten Jumalan sana meitä ohjaa? Minkälaisiin arvoihin, minkälaisiin ajatuksiin, minkälaisiin tekoihin? Jumalan sana vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä Pyhän Hengen kautta, mutta vain silloin, kun me luetaan sitä Jumalan sanaa. Jos me halutaan pysyä kirjoituksissa, oppia tuntemaan kirjoitukset, niin ne vaikuttaa sisältäpäin meissä aivan oikeita tahtomisia. Silloin me halutaan asioita, jotka on Jumalan tahdon kanssa sopusoinnussa ja vievät meitä uskoelämässä eteenpäin. Ja silloin meiltä jää pois sellaisia mielihaluja, jotka ei meitä rakenna, jotka ei ole meille hyödyksi ja jotka saattaa olla jopa vahingollisia. Kun me annetaan Jumalan sanan ruokkia meitä, Pyhä Henki kyllä pitää meidät oikeilla raiteilla, jos vaan annetaan lupa. Kuulostaako tämä liian yksinkertaiselta? Toivottavasti, koska se on just sitä. Se on niin käsittämättömän yksinkertaista, ettei sitä meinaa ymmärtää. Reformaatio, se uskonpuhdistus, sehän syntyi oikeastaan voi sanoa yhden ihmisen tarpeesta löytää yhteys Jumalan kanssa. Yhteys löytyi, mistä se löytyi? Mistä Luther löysi yhteyden Jumalan kanssa? Jumalan sanasta Raamatusta. Sitä tutkimalla hän löysi ja sitä tutkimalla hän oivalsi. Jumala herätti hänen ajatuksissansa sen oivalluksen, että yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Raamatun kirjoituksiin nojautuen meillä on vanhurskaus saavutettavissa lahjana. Siltä perustalta mekin rakennamme. Mekin olemme reformaation perillisiä. Luther löysi yhteyden Jumalaan ja kaikki muuttui. Voi hyvällä syyllä sanoa kyllä, että vain terve evankeliumin julistaminen synnyttää terveitä seurakuntia. Ja se terve evankeliumi on siellä kirjoitettu sinne Jumalan sanaan. Ja yksi Lutherin tärkeimpiä ajatuksia oli Raamatun kääntäminen sellaiselle tavalliselle kielelle, mitä tavallinen kansa ymmärtää. Ja sanotaan, että se Lutherin ensimmäinen Raamatun käännös ei ollut mitään korkeakoulusaksaa, vaan se oli tavallista kansankieltä. Sitä, mitä tavalliset ihmiset ymmärsivät. Ja näin sen pitää mennäkin. Ja sen seurauksena Raamattu alettiin kääntää kaikille kielille, mitä ikinä löytyy. Ja se työ jatkuu edelleen. Sitä on tehty 500 vuotta, mutta vielä on maailmassa satoja, ellei tuhansia kieliä, joilla ei ole yhtään Raamatun osaa käännettynä heidän äidinkielelleen. Pieniä saavuttamattomia kieliryhmiä löytyy ympäri maailmaa. Heillä ei ole vielä evankeliumia, mutta sitä työtä tehdään. Mikael Agricola lähti Suomesta Saksaan sinne Wittenbergin yliopistoon 1530-luvulla. Hän opiskeli Lutherin oppilaana ja hän teki suomen kirjakielen kääntämällä Uuden testamentin suomeksi. Se julkaistiin 1548, ei siis ihan äsken, vaan kohtalaisen kauan sitten. Niin kauan Suomen kansalla on ollut Jumalan sana omalla tavallisella kansankielellä. Me ollaan hyvin etuoikeutettu kansa. Silloin siihen aikaan ymmärrettiin uudestaan se itsestäänselvä asia, että ihan evankeliumin julistaminen vieraalla kielellä mitään hyödytä, jos kuulijat eivät sitä ymmärrä. Ja jännä nähdä, mitä me ollaan viimeiset pari vuotta taas kietoutuneet tähän samaan kysymykseen. Kun meidän turvapaikkahakijavieraat tuli Jämsään, meiltä puuttui täysin yhteinen kieli. Ja meillä oli taas sama kysymys, miten julistaa evankeliumia, kun me ei ymmärretä sanaankaan toisiamme puhetta. Ja me ollaan jouduttu keksimään sitten keinoja. Ollaan etsitty Jumalan sana heidän kielellänsä kirjoitetussa muodossa. Ja ollaan etsitty ihmisiä, jotka puhuu heidän kieltänsä ja osaa kertoa heille Jeesuksesta. Ja he on hienosti opetelleet suomea ja me tullaan toimeen. Me tullaan hyvin toimeen jo keskenämme. Mutta tämä kysymys ei koske tänä päivänä meillä Suomessa ja meillä Jämsässä pelkästään sitä, että miten me tullaan toimeen ihmisten kanssa, miten me julistetaan evankeliumi ihmisille, joilla on toinen äidinkieli kuin meillä. Se kysymys on meillä edessä ihan myös kantasuomalaisten kanssa. Miten me voidaan kertoa ihmisille edelleen Jeesuksesta niin, että kuulija voi sen asian ymmärtää, mistä evankeliumissa on oikeasti kysymys. Tällä hetkellä näyttää siltä, että todellakin varsin suuri osa suomalaisista ei ymmärrä Raamatusta eikä kristinuskosta edes sen keskeisimpiä kysymyksiä. Ei siitä huolimatta, että meillä on vapaus julistaa evankeliumia kaikille, lähes ilman rajoituksia, lähes keinolla millä hyvänsä, ja että me myös tehdään sitä, niin siitä huolimatta tuntuu siltä, että evankeliumin julistaja ja kuulija eivät kohtaa. Puhutaan toinen toisemme ohi. Mitä me voidaan sillä asialla oikein tehdä? Me ei voida muuttaa meidän kuulijoita. Me ei voida muuttaa meidän sanomaa. Ne molemmat on sitä, mitä ne on. Mutta pitäisikö meidän harkita uudenlaisia tapoja, millä sitä evankeliumia kerrotaan? Keksittäisikö me jotain sellaista, millä evankeliumi tulee ymmärretyksi kaikenlaisten ihmisten keskellä. Mä uskon, että meidän ei kauhean uusia asioita tarvitse keksiä. Me ymmärretään, että on olemassa uusia keksintöjä, sosiaalista mediaa, todella on nettiä, Facebookia, Twitteriä ja Mutteria ja mitä lienee. Mitä ikinä, näitä on keksitty. Ne on vain keksintöjä. Ne ei itsessään kerro evankeliumia, mutta meidän täytyy löytää jotakin alkuperäistä. Sitä, mitä evankeliumin julistamisessa on aina ollut, ja se on se aito ihmisen kohtaaminen. Saarnaamalla tulee tosi vähän ihmisiä uskoon. Katson nyt vähän itseänikin tässä. Mutta kahden kesken voitetaan ihmisten ystävyys. Ja sillä on paljon enemmän merkitystä. Jos me ensin osataan osoittaa ihmiselle, että me ollaan aitoja, me ollaan kiinnostuneita heistä. Meillä on heille asiaa, meillä on heille tärkeitä asiaa ja me ollaan välittämässä toisen ihmisen elämästä. Niin silloin se meidän motiivi evankeliumin julistamiseen on aito. Ihminen ei koe, että hänelle yritetään myydä jotain. Hänet yritetään kalastaa jäseneksi johonkin. Häntä yritetään muuttaa sellaiseksi, kun me halutaan. Vaan me saadaan ihminen kokemaan se, että me ollaan todella kiinnostuneita hänestä, hänen itsensä vuoksi. Niin silloin me tehdään jotain samalla tavalla kuin mitä Jeesus teki. Mä uskon, että kun Jeesus kohtasi ihmisiä, ne ihmiset sen kohtaamisen seurauksena koki sisällänsä sen, että heitä on kuultu, heidän tarpeensa on otettu huomioon ja hän todella tulleet kohdatuiksi. Ja se ei ole kauhean uusi keksintö. Mutta me voitaisiin tehdä sitä ehkä paremmin. Ensimmäinen Timoteus-kirje, ensimmäinen luku ja jakeet 18-19. Paavali kirjoitti Timoteukselle pari ohjekirjettä, kun hän valmensi Timoteusta paimentamaan sitä seurakuntaa, missä hän oli työntekijänä. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, siellä alkuluvussa, Paavali antaa Timoteukselle henkilökohtaisen ohjeen. 18 ja 19 luvun, tai ensimmäinen luku on 18-19 jakeen alku. Tämän käskyn jätän täytettäväksesi, poikani Timoteus, niiden profetaalisten sanojen mukaisesti, jotka sinulle kerran on lausuttu. Näitä muistaen, taistele jalotaistelu ja säilytä usko ja hyvä omatunto. Toisessa Timoteus-kirjeessä, sen luvussa 3, Paavali jälleen antaa henkilökohtaisia ohjeita Timoteukselle, 3. luku jakeesta 14 ja sinne jakeen 17 loppuun. Toinen Timoteus-kirje 3:14 eteenpäin. Paavali kirjoittaa näin, taas hyvin henkilökohtaisesti. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Näin Paavali kirjoittaa, säilytä usko ja hyvä omatunto. Kirjoitukset voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut. Näillä kaikilla on vahva yhteys toisiinsa. Ne ovat saman asian eri puolia. Oikeastaan sama asia katsotaan vähän eri suunnista, monelta eri suunnalta. Ja tällainen on kristityn kutsumus tämä elämä aikana. Kun meidät on tässä kutsuttu elämään joissakin kysymyksissä vastoin yleistä mielipidettä. Ja Jumala antakoon meille siihen voimaa ja samanlaisen suoraselkäisyyden seistä Jumalan sanan periaatteilla loukkaamatta omaa tuntoamme, niin että me voidaan itse omasta vaelluksesta sanoa, että olemme säilyttäneet hyvän oman tunnon. Meillä on puhdas omatunto itsellämme näiden erilaisten kysymysten keskellä, mitä me kohdataan.